Hivi lula nipikia tandahu. Lavo wakala wana atuane okalano ukongwa mahana. Ukati ungo ukongwa mahana wakala kauna dawa. Na mutu yeyosi yekalo gburwano ukongwa mahana wakala ni atengbe na atuwe. Kwa wakala ukonguo wakala unalubisa. Ndo atuane akala konze yomuzi wa Samaria. Awa akala kukota achambana. Paze hukale hano tahufe. Shishwi hukenda kwa mzini. Kahunda kwenda afa kwa kukala. Kakuna chakuri ya kuko. Ndo vifini baha kwende kwa ratu adawae huu. Hukonu le mikono. Ndo awa chikalanda kone rambasi. Hunda kalamoyo. Ela achihulaga. Be hundafa. Ndwe rifo fika ziloni, achigiranjira hinyo achende. Awa rifo fika kuko, kamonere mutuwe yoshi. Awa kwendo na mahema, silaha, farasi, na magarigo kala gachifuwe farasi, ela kamonere mutuwe yoshi wapo. Mulungu wakalo za hendo shikare Asiria, asikire za kwamba kuna shikari anjo kala anaza patu wao ndo achuka. Awa haricha chila chitu hafu. Ndo alumeane amahana rifo fika hafu. Akwenda fenya hema mwenga na achona chakuri. Ndo awa haria na achinwa. Msindiki sogo ya chikala mfuna. Ndo achamba. Gaga huhendago. Betsigo, na undo okati wangu mambizo, na aswe huna henzwa, hoshirike aneni na angine. Ndo sesuna huende kwa gaseme kwa ye mfalume wa Israeli, ndo hinyo achend. Ndo ye mfalume arifo sikira gago, wahumatu, ende akaone chikala ni gajeri, gago gakala ni gajeri, na mulungu wakalo zimula gaelisha, kukala, makiro kundakala na chakuria. Hozi yanguni. Doa sena, mulungu ni muzo. Iye wahumera, akiane, apore, na akiahenda atisye, atwa Samaria. Ndo fifi mulungu na humera atu, rioni apore. Pare hera muka hore hao zima, yani ngumambizo, iri hayo wokofu. Para tu ario kajimanya. Uwe ukalo mwengawara tu ario ni apore. Orio anahenza ashirikiane na iri ngumambizo, iri hayo zima. Veze chikalano atu anea mahana akala ni achoyo na kambirire angini. Zuli akino chakuri. Awa atwa atsis ya Samaria angeri afanzala. Vivi vangine fana mutu arie undafa na akale kamanya kukala Yesu Kristo wafa msalabani pa zulu ya dambisi. Pa kukala shishwi kwa ambira. Ndo mulungu na henza shishwi. Hoshirikane nara tori okaza ngwe kurimanya ririne nora mlungu, pata nawa edime kurimanya.